რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა გადაწყვეტა სტრასბურგის სასამართლომ ევროსაბჭოდან რუსეთის გარიცხვის გამო შეჩერებულ საქმეებზე, რომელთა შორის აგვისტოს ომით დაზარალებულთა სარჩელებიცაა.
დარღვევები, რომლებიც რუსეთს შეერაცხება 2022 წლის 16 სექტემბრამდე, მასზე იურისდიქციას განახორციელებს სასამართლო.
საფრთხის წინაშე დაადგნენ თითქმის მთლიანად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული ქართველი ფერმერები.
ის, ვინც დამოკიდებული იყო რუსეთის ბაზარზე და ვერ გათვალა ეს საკუთარ რისკებში, ყველა უნდა მოემზადოს იმისთვის, რომ ფინანსურად მათაც შეექმნებათ პრობლემები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ დღეს მეორე დაასახელა დაღუპული რუსი სამხედროების რიცხვი. გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა სერგეი რუცკოი მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაიღუპა 1351 და დაიჭრა 3825 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. დღემდე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ერთხელ 2 მარტს განაცხადა, რომ უკრაინაში დაღუპული იყო 498 ჯარისკაცი და ოფიცერი. დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფო სპეცსამსახურების მონაცემებით უკრაინაში მოკლულია 7-დან 10,000-მდე რუსი სამხედრო. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად კი რუსული არმიის პირადი შემადგენლობის დანაკარგი 15,000-ზე მეტია. რუსეთის გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა რუცკოიმ დღეს ისიც განაცხადა, რომ თავდაპირველად რუსული არმია არ გეგმავდა შტურმს უკრაინის ალყაში მოქცეულ ქალაქებზე, თუმცა დღეს ასეთ შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ. ამ დროისთვის რუსულ ძალებს მთლიანად და ნაწილობრივ ალყაში ჰყავთ უკრაინის ქალაქები ხარკოვი, ჩერნიგოვი, სუმი და მარიუპოლი. ამასთან, როგორც რუცკოიმ თქვა, სამხედრო ძალები და საშუალებები კონცენტრირებულნი არიან მთავარზე, დონბასის სრულგათავისუფლებაზეო. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან 24 თებერვლიდან 25 მარტის დილამდე დაღუპულია 135 ბავშვი და დაჭრილია 184. ოფისის ცნობით, მთლიანად ან ნაწილობრივ დანგრეულია 230-ზე მეტი სკოლა და 155 საბავშვო ბაღი. ყველაზე მეტი დონეცკის, ხარკოვის, ნიკოლაევის, სუმის, კიევის, ხერსონის და ჩერნიგოვის ოლქებში და უშუალო დედაქალაქ კიევში. უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისის განცხადებით, ეს მონაცემები არ ასახავს სრულ სურათს, რადგან შეუძლებელია შესვლა იმ რაიონებში, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. დღეს რუსულმა არმიამ კიდევ ერთ სამოქალაქო ობიექტზე განახორციელა დარტყმა ხარკოვის ერთ-ერთ რაიონში ზალპური ცეცხლის სისტემიდან. შეტევა განხორციელდა ერთ-ერთი პოლიკლინიკის შენობაზე, სადაც ხარკოვის პოლიციის ინფორმაციით განთავსებული იყო ჰუმანიტარული დახმარების მიღების ცენტრი. როგორც ადგილობრივი პოლიცია იუწყება, დარტყმის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი და 7 დაიჭრა. ხარკოვის საოლქო პოლიციის განცხადებით, ამ დაწესებულების უშუალო სიახლოვეს არანაირი სამხედრო ობიექტი არ არსებობს. როგორც ცნობილია, რუსეთი დღემდე პერიოდულად აცხადებს, რომ უკრაინაში მხოლოდ სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს ბომბავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩავიდა პოლონეთის ქალაქ ჟეშუვში, რომელიც უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ბაიდენი შეხვდება პოლონეთის პრეზიდენტ დუდას და ამერიკელ სამხედროებს, რომლებიც ადგილობრივ ბაზაზე არიან დისლოცირებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უკრაინელ ტოლვილებთან შეხვედრასაც გეგმავს. ჯო ბაიდენის პოლონეთში ჩასვლამდე რამდენიმე საათით ადრე ადგილობრივი მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქალაქ ჟეშუვისკენ მიმავალი სამთავრობო თვითმფრინავი, რომელშიც პრეზიდენტი ანჟეი დუდა იმყოფებოდა, ვარშავაში დაბრუნდა და დედაქალაქის აეროპორტში ავარიულად დაეშვა. ამის კონკრეტული მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია, რომ პოლონეთის პრეზიდენტი ჟეშუვში სარეზერვო თვითმფრინავით გაემგზავრა. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კი პოლონეთში ჩავიდა ბრიუსელიდან, სადაც 24 მარტს გაიმართა ნატოს დიდი შვიდეულის და ევროკავშირის სამიტები უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდგომი მოქმედებების განსახილველად. ევროპულმა საბჭომ ბრიუსელში შეხვედრის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან მსჯელობის შემდეგ დღეს გამოაქვეყნა შემაჯამებელი დოკუმენტი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესახებ. მაშინა თქვამია, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს და სამოქალაქო მოსახლეობაში მასობრივად იწვევს მსხვერპლს. რუსეთი თავს ესხმის სამოქალაქო ობიექტებს, მათ შორის საავადმყოფოებს, სკოლებს და თავშესაფრებს. ევროპული საბჭოს განცხადებით, ეს სამხედრო დანაშაული დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს, დამნაშავეებს კი პასუხი მოეთხოვებათ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. ევროპული საბჭო მოითხოვს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამხედრო აგრესია უკრაინის ტერიტორიაზე, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაიყვანოს სამხედრო ძალები და ტექნიკა და პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ევროპული საბჭო უკრაინას და მის ხალხს მხარდაჭერას უცხადებს და აღიარებს უკრაინის ევროპულ მისწრაფებას და ევროპულ არჩევანს. ევროკავშირი კოორდინირებულად გააგრძელებს უკრაინისთვის პოლიტიკური, ფინანსური და მატერიალური, ასევე ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას. ევროპული საბჭოს თანახმად, ევროკავშირმა ამოქმედა მნიშვნელოვანი სანქციები, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენს რუსეთსა და ბელარუსზე და კვლავაც მზად არის დახუროს ხვრელები და სწრაფად გადავიდეს შემდგომ კოორდინირებულ მკაცრ სანქციებზე, რათა ეფექტურად შეუშალოს ხელი რუსეთის მიერ აგრესიის გაგრძელებას. ევროპული საბჭო ყველა ქვეყანას მოუწოდებს შეუერთდნენ ამ სანქციებს და აცხადებს, რომ უნდა შეწყდეს სანქციებისთვის გვერდის ავლის ან რუსეთისთვის სხვა საშუალებებით დახმარების ნებისმიერი მცდელობა. ევროპული საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში საუბარია უკრაინის დახმარების აუცილებლობაზე ჰუმანიტარულ, ენერგეტიკის და სხვა სფეროებში, როგორც ახლა, ასევე რუსეთის შეტევის დასრულების შემდეგ ქვეყნის აღსადგენად. ამ მიზნით ევროპული საბჭო ქმნის სოლიდარობის ფონდს და მასში მონაწილეობისთვის იწვევს ყველა საერთაშორისო პარტნიორს. ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე ევროპულ საბჭოს მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. მან განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედებებზე ბოლო წლებში ევროკავშირის რეაქციები დიდწილად დაგვიანებული იყო, ამიტომ ზელენსკიმ ევროკავშირს მოუწოდა ახლა მაინც არ დააგვიანოს და დადებითად გადაწყვიტოს ევროკავშირში უკრაინის დაჩქარებული პროცედურით მიღების საკითხი. თუმცა ევროპული საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ, მაგალითად, ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაჩქარებული წესით ქვეყნის მიღების პროცედურა არ არსებობს და ეს არის პროცესი. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ თუ უკრაინისთვის გამონაკლის დაუშვებენ და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებენ, ეს არ იქნება კარგი სიგნალი იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ასევე მიზნად ისახავენ ევროკავშირში გაწევრიანებას და უკვე ამ პროცესში არიან. როგორც ცნობილია, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას თავად ამ გაერთიანებაში არაერთი მოწინააღმდეგე ჰყავს, მათ შორის ისეთი ქვეყანა, როგორიც გერმანია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გააგრძელებს რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების განხილვას. მათ შორისაა 2008 წლის აგვისტოს ომის და მისი შემდგომი ოკუპაციის შედეგად დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეების სარჩელები. სტრასბურგის სასამართლომ განხილვის შეჩერება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთი ევროსაბჭოდან გარიცხეს. ეს გადაწყვეტილება ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ოფიციალურად 16 მარტს გამოაცხადა თუმცა პროცედურულად კიდევ რამდენიმე თვეა საჭირო იმისთვის, რომ რუსეთი აღარ იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე. Რა გადაწყვიტა საბოლოოდ სტრასბურგის სასამართლომ, რომლის იურისდიქცია მხოლოდ ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებზე ვრცელდება, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Strasbourgis ადამიანის უფლებათა ევროპულ მასასამართლომ ისევ განაახლა რუსეთის წინააღმდეგ აქამდე წარდგენილი ინდივიდუალური საქმეების განხილვა. ამ საქმეებში შედის 2008 წლის აგვისტოს ომის და შემდგომ პერიოდში რუსეთის მხრიდან დაზარალებულების სარჩელებიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს მოქალაქეებს რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელების წარდგენა შეხმარება. საიას წარმომადგენელი თამარ ონიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სტრასბურგის სასამართლო რუსეთთან მიმართებაში თავის იურისდიქციას 16 სექტემბრამდე განახორციელებს და გააგრძელებს იმ საქმეების განხილვას, რომლებიც უკვე წარმოებაშია.
დარღვევები, რომლებიც რუსეთს შეერაცხება 2022 წლის 16 სექტემბრამდე, ან 16 სექტემბრამდე თუ რამე ჩაიდინა, მასზე იურისდიქციას განახორციელებს სასამართლო. შესაბამისად, ინდივიდუალური საქმეები, რაც საქართველოსში ომს შეეხებოდა, რჩება განხილვის ქვეშ, მისცა კომპლექსის განაგრძობს მათ აღსრულებაზე ზედამხედველობას უბრალოდ, რადგან რუსეთი აღარ არის წევრი სახელმწიფო, ეს აღსრულების ნაწილი ბუნდოვანი რჩება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან 7 თებერვალს მიღებული ინფორმაციით სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივარზე, კერძოდ ჯიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და 58 სხვა საჩივარი რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. განსახილველ საქმეებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს წერილის თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა, რათა ევროპული სასამართლოს წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს, მომჩივანთა მიმართ დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და ასევე მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვის მოხლი. სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს, აქვთ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებს. მურთაზ მამაკულაშვილი ერთ-ერთია იმ 19 დვანელიდან, ვინც რუსეთის ფედერაციას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლა. მურთაზი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთას უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მართლმართებით შეყვებს. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო. რის შესახებაც სასამართლო მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს, 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა. მურთაზ მამაგულაშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას დაელოდება. თუმცა დიდი იმედი არა აქვს, რომ პროცესის მოგების შემთხვევაში რუსეთი აღასრულებს ამ გადაწყვეტილებას.
ერთად მოტივაცია რაც იყო, ერთი რომ მორალური ფაქტორი იყო და მეორე მატერიალური. ან ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე მიესვალებულება, აღიაროს რომ ჩვენ ვართ დაზარალებულები, ან სტატუსი უნდა მოგცეს, ვიღაცა ფიქრობს ის რომ უნდა დამეცა მე უბრალოდ რეგით მოქალაქეს ჩემი ნაკვეთი რა ვიცი, ხო? სწორია არ არის ხო?
28 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ევროპულმა სასამართლომ 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით 360 ინდივიდუალური სარჩელი, რომლებიც საქართველოს წინააღმდეგ იყო შეტანილი, დაუშვებლა ცნო. ამის შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო მრავალი საქმე არსებობს და საქართველო ყველგან გამარჯვებულია, მაგრამ კონკრეტულ საქმეებზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას ხელს შეუშლის ევროსაბჭოდან რუსეთის გარიცხვა.
ახლა არის აღსრულების ეტაპი და ბუნებრივია ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, კერძოდ რუსეთის გარიცხვის გამო შესაძლებელია აღსრულებას გარკვეული პრობლემები რა თქმა უნდა შეექმნას. თუმცა ერთხელ და სამუდამოდ დადასტურებული არის, რომ სიმართლე არის საქართველოს მხარეს და ეს არის საქართველოს ძალიან დიდი გამარჯვება საერთაშორისო არენაზე.
რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 14 წელი გადის. რამდენიმე დღის წინ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ჰააგის სასამართლო პროკურორმა ქართველი სამოქალაქო ტყვეების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ეპიზოდზე დაკავების ბრძანებები გამოსცა სამი ბრალდებულის მიმართ. უფრო ადრე, 2021 წლის 21 იანვარს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება სახელმწიფოთა შორის საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებულ დარღვევებს შეეხება. სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებაში სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, ვინც კონფლიქტის პერიოდში თავისი საცხოვრებელი სახლი დატოვა, ცხოვრებას აგრძელებდა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ არ ეძლეოდა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. სასამართლოს განმარტებით საკუთარ სახლებში დაბრუნების შეუძლებლობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომელიც ქართველების მიმართ კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებებს და ასევე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ამ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს, კონვენციით ეკისრებათ ვალდებულება ქართული წარმოშობის მცხოვრებლებს მისცენ სახლებში დაბრუნების უფლება.
გოგაბცერმა გიამბოთ, რა გადაწყვეტა სტრასბურგის სასამართლომ ევროსაბჭოდან რუსეთის გარეცხვის გამო შეჩერებულ საქმეებზე, რომელთა შორის აგვისტოს ომით დაზარალებულთა სარჩელებია. მე შეგახსენებთ, რომ 16 მარტს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ევროსაბჭოდან რუსეთი გარიცხეს უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების განხილვა შეაჩერა, თუმცა ამ კვირაში სტრასბურგში მიღებული გადაწყვეტილებით ეს პროცესი გაგრძელდება და შეხება ყველა სარჩელს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი იქნება 2022 წლის 16 სექტემბრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს მოქალაქეებს, რომლებიც 24 თებერვლიდან საკმაოდ ხშირად მართავენ ომის და რუსეთის საწინააღმდეგო და უკრაინის მხარდამჭერ აქციებს, სოლიდარობის ამ ფორმით გამოხატვის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. აქცია საქართველოში 24 მარტსაც ჩატარდა, უფრო კონკრეტულად კი აქციები საქართველოს რამდენიმე ქალაქში. ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მე ვარ ორი შვილი, ქართველი და უკრაინელი. მიჭირს ლაპარაკი, ძალიან მიჭირს. ჩემი ოჯახის ნაწილი, ჩემი ქალიშვილი და სიძე ახლა იქ არიან საბრძოლო ველზე. იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად გაიმარჯვეს უკრაინაც და საქართველოც და ჩვენ ვიქნებით ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრები.
ამბობს უკრაინული დიასპორის ხელმძღვანელი იმერეთის რეგიონში ირაიდა კროტენკო. ის ქართველებთან ერთად უკრაინის მხარდამჭერ კიდევ ერთ აქციაზე იმყოფებოდა ქუთაისში, ლესია უკრაინკას ქუჩაზე მდებარე სახლთან, სადაც უკრაინელი პოეტი ქალი ცხოვრობდა 1912-13 წლებში. ომს გამოქცეული და ამჟამად ქუთაისში მყოფი უკრაინელების დასახმარებლად მოხალისეებმა საქველმოქმედო ორგანიზაციაც შექმნეს. აქტივისტ მიხეილ მუმლაძის თქმით, დევნილების საჭიროებებს იკვლევენ და ორგანიზებას უწევენ 60-მდე ადამიანის სურსათით და ტანსაცმლით უზრუნველყოფას.
ჩვენი ორგანიზაცია ჰარველობს ერთი ქართული ოჯახი, რომელიც სამგზის დევნილია. არის ასევე 37 ჩამოსული ადამიანი, რომლებიც ეგვიპტეში იყვნენ დასასვენებლად და ომი რო დაიწყო ვერ დაბრუნდნენ უკრაინაში და ჩამოვიდნენ აქ და განთავსებული არიან სასტუმროში. ასევე 13 ადამიანი ცხოვრობს ერთად აღმაშენებელზე.
უკრაინის მხარდამჭერ აქციებში 4 თვის შვილთან ერთად მონაწილეობს ხოლმე ჟურნალისტი თათია ახვლედიანი. როგორც ამბობს, უკრაინაში ბავშვების სიკვდილი ომის ყველაზე დიდი ტრაგედია და ამის შესაჩერებლად ყველა ქვეყანამ აქტიურად უნდა იმოქმედოს.
უკრაინაში უკვე 100-ზე მეტი ბავშვი არის გარდაცვლილი. ეს არის პუტინის ომი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ომი უნდა დაანთავროს მსოფლიომ და მსოფლიოს მშვიდობიანმა მოქალაქეებმა.
უკრაინელი ხალხის დღევანდელ წყობაზე ამახვილებს ყურადღებას ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაფიჩაძე, რომელიც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში უკრაინაში ორჯერ 2013 და 2019 წლებში იმყოფებოდა. მისი დაკვირვებით, 9 წლის წინ უკრაინაში პრორუსული განწყობა სჭარბობდა, თუმცა 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ დამოკიდებულება მთლიანად შეიცვალა.
2019 წელს მე აბსოლუტურად სხვა ტიპის უკრაინა დახვდა, თუმცა კიევში ჩავედი, განწყობა იყო ისეთი, რომ ისინი ყველაზე მთავარს აკეთებდნენ, რასაც მათი ქვეყნის გაძლიერება, დემოკრატიზაცია და ევროპიზაცია ქვია. მთლიანად ორიენტირებული იყვნენ უკვე იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა გახდეს ევროპის ნაწილი და რუსეთის არის წარსულა საბჭოთა იმპერიალიზმის გადმონაშთი, რომელიც უნდა დასრულდეს.
უკრაინაში მიმდინარე ომს სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციის სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, ჰყავს ბევრი უკრაინელი მეგობარი, რომლებიც ქვეყანას არ ტოვებენ და პირადი მიმოწერისას მხოლოდ გამარჯვებაზე ლაპარაკობენ. როგორც ქეთევან ცხაკაია ამბობს, მსოფლიოს ქვეყნებს შეუძლიათ მაგალითი აიღონ უკრაინისგან, რომლის გამარჯვებაზეც მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული დემოკრატიული სახელმწიფოების მომავალი.
ჩვენი მომავალი იქ წდება დღეს და უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია. მხარი დაუჭიროთ, ჩვენი ერთობა ძალავა ჩვენოთ, კიდევ უფრო გაიზარდა ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი გრძნობები მათ მიმართ, რადგანაც მაგალითს გვჩვენებენ, მაგალითს პატრიოტიზმის, მაგალითს თავისი ქვეყნის სიყვარულის. შეკრული ერია, აი ომი როცა დამთავრდება და მე იმედი მაქვს, რომ სწრაფად დამთავრდება, იქნება ერთ-ერთი ფლაგმანი დემოკრატიის, ერთიანობის და ძამბური რამე ალბათ უნდა ვისწავლოთ კიდევაც ამ ხალხისგან.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილს ქუთაისში უკრაინის მხარდამჭერი აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ქეთევან ცხაკაია. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმამ და რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედებულმა სანქციებმა კიდევ ერთხელ ცხადი გახადა, რომ დიდწილად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება საკმაოდ სარისკოა. საფრთხის წინაშე დადგნენ თითქმის მთლიანად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული ქართველი ფერმერები. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში მეხილე ფერმერები, კონკრეტულად კი ატმისა და ვაშლატამას მწარმოებლები ამბობენ, რომ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებისა და რუსეთისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გამო წელს დიდი ალბათობით მათ მიერ მოწეული მოსავლის რეალიზაცია გაჭირდება. 2020-21 წლების სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ კახეთის რეგიონში მოწეული ატმის დიდი ნაწილი რუსულ და უკრაინულ ბაზრებზე იყიდებოდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2021 წელს კახეთიდან ექსპორტზე გავიდა 29000 ტონამდე ატამი და ვაშლატამა. აქედან თითქმის 9000 ტონა გავიდა რუსულ ბაზარზე, 1000 ტონამდე კი უკრაინაში. ქართული ატმის ექსპორტი ხორციელდებოდა ასევე სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, ბელარუსში, პოლონეთსა და სლოვენიაში. გურჯაანში მცხოვრებ თემურ რუაძეს 1 ჰექტარ ფართობზე ატმის და ვაშლატამას ბაღი აქვს გაშენებული. მისი გათვლით ყველაზე ცოტა 20 ტონა სავალი უნდა მიიღოს. ფერმერის თქმით, რეალიზაციის პრობლემა რომ არ დადგეს, ექსპორტიორებმა და სახელმწიფომ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე მუშაობა დღესვე უნდა დაიწყონ. კახეთში ატმის მოსავალს მაისის ბოლოდან ელოდებიან.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოსავალი მოიყვანოთ, მაგრამ თუ არ გვიპატრულებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ.
რუსეთში ექსპორტის პრობლემაც რომ არ დადგეს, არსებული სანქციებისა და რუბლის გაუფასურების გამო იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ფინანსური პრობლემები აუცილებლად შეექმნება და მწყიდველ უნარიანობაზე იმოქმედებს. შესაბამისად, იმ რაოდენობის პროდუქტზე მოთხოვნა აღარ იქნება, როგორიც თუნდაც გასულ წელს იყო, ამბობს ეკონომისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე.
რუსეთის ჩახსნა საერთაშორისო საგადახდო სისტემებიდან თავისთავად გაართულებს ქართული პროდუქციის გაყიდვას რუსეთში. ჩვენს ექსპორტს არ მხოლოდ დატანს ეხება ეს, არამედ ღვინოსაც და ყველაფერს სხვას. მესმის რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი წარმოებლებისთვის, მაგრამ დამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე თავიდანვე იყო შეცდომა ქართული ოცნების ხელისუფლების, რომელიც თამახობდა იმით, რომ ექსპორტს ზრდიდა რუსეთში. ხმელა ვაფრთხილებდით, რომ ეს არის პოლიტიკური ბაზარი, არასტაბილური და ამიტომ სჯობს, რომ ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე. რაც შეეხება ატამსას და სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლები გაყიდება რუსეთში ის, ვინც დამოკიდებული იყო რუსეთის ბაზარზე და ვერ გათვალა ეს საკუთარ რისკებში. ყველა უნდა მოემზადოს იმისთვის, რომ ფინანსურად მათაც შეექმნებათ პრობლემები.
კახეთში არიან ისეთი ფერმერებიც, რომლებმაც რუსული ბაზრის ჩანაცვლება სახელმწიფოსა და ექსპორტიორების გარეშე სცადეს და ეს გამოუვიდათ. მათ შორისაა ფერმერი ნიკა გეთიაშვილი. 5 წლის წინ მას სხვების მსგავსად ტრადიციული ნამდვილად მოყავდა ჩვეულებრივი ჯიშის ადამი და ვაშლადამა, რომლის რეალიზაციის პრობლემა მასაც ჰქონდა. ამიტომ ბაღები ახალი, ბრტყელი ჯიშის ატმის ნერგებით გააშენა და ახლა მოსავლის 80%-ზე მეც ქართულ ბაზარზე ყიდის. გეთიაშვილი ბოლო დროის მოვლენების გათვალისწინებით ამბობს, რომ ატმის და ვაშლატამას შემთხვევაში რუსული ბაზრის ჩანაცვლება ევროპული ბაზრით გაჭირდება, რადგან ევროკავშირში პროდუქციის მოსახვედრად მაღალი სტანდარტებია დასაკმაყოფილებელი. გარდა ამისა, პროდუქტის რაოდენობაც უნდა იყოს დიდი.
შემოვიდანე და ვაწარმოე ესეთ პროდუქცია, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყო, მოთხოვნადით და ჩავანაცვლეთ ადგილობრივ ბაზარზე. რესურსი ადგილობრივ ბაზარის ათვისების არის ძალიან დიდი. ჩვენ ვიცით, რა უნდა ვაწარმოოთ.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ ატმის რეალიზაციის საკითხი მართლაც საყურადღებოა და მთავრობამ ახლავე უნდა დაიწყოს იმ ბაზრების მოძიება, სადაც ხილის გადანა უპრობლემოდ იქნება შესაძლებელი.
სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს, ჩემი აზრით, რომ დივერსიფიცირებული ბაზარი მოიპოვოს, დაეხმაროს ფერმერებს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში გავიდეს და არ იყოს მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებული. ეხლა ძალიან გართულდება საუბარი იმაზე, რა იქნება ზაფხულში მოსავლის აღების პერიოდში და როგორ მოხდება ექსპორტი. ჩვენ არ ვიცით მსოფლიო გეოპოლიტიკური გადაწყობა რის საშუალებას მოგცემს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ძალიან სწრაფად უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ზრუნვა იმაზე, რომ ფერმერების მდგომარეობა არ გაუარესდეს. ეკონომიკურ ტურბულენტობაში როვართ, ეს ფაქტი არის, და შემდგომ უკვე ძალიან სერიოზულად უნდა გაიგეგმოს სხვადასხვა ბაზრების ათვისება.
რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ზაფხულში ატმის რეალიზაციის პრობლემა არ დადგეს? სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ სწორედ ამ მიზნით მიმდინარე კვირაში ატმისა და საადრეო კარტოფილის მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებთან გაიმართა შეხვედრა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ, თუმცა კონკრეტულად რას აკეთებენ, ამაზე არ ლაპარაკობს.
გავიარეთ ის შესაძლო რისკები, თუ რა შეიძლება მოვლენათა განვითარების პირობებში, რა შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. ექსპორტიორებს მიეც წარმატება, რომ რაც შეიძლება მეტი იმუშაონ ალტერნატიულ ბაზრებზე, როგორ შეიძლება ჩანაცვლეს ეს ბაზრები. გასული წლის წარმატებულმა შედეგებმა მისცა ფერმერებს სტიმული, რომ უფრო მეტი ეზრუნოთ, უფრო მეტი მოსავალი მიიღონ. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ დაკეთდეს სახელმწიფოს უნდა ყველაფერი, რათა მათ შეუფერხებლად შეძლონ პროდუქციის რეალიზება.
კახეთის რეგიონში ყოველწლიურად 40-დან 50 000 ტონამდე ატმის და ვაშლატამას მოსავალი მოჰყავთ. აქედან ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება დაახლოებით 15 000 ტონა. დანარჩენი ექსპორტზე გადის. ფერმერები ამბობენ, რომ თუ რუსული ბაზრის ალტერნატივა დროულად არ მოიძებნა, ისინი წელს შემოსავლის გარეშე დარჩებიან.
გიორგი ჰალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა საფრთხის წინაშე დადგნენ თითქმის მთლიანად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული ქართველი ფერმერები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, დღეს ჯერ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ, შემდეგ კი პარლამენტის ბიურომ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვას. ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონპროექტს სამივე მოსმენით ერთი კვირის განმავლობაში განიხილავენ და მიიღებენ. თავად პროექტის ინიციატორი ქართული ოცნება და ამ ცვლილებების მიხედვით, თუ კი დღეს მოქმედი კანონით საკონსტიტუციო სასამართლოში დავის წამოწყება შესაძლებელია სახელმწიფო ორგანოს მეორე ორგანოს წინააღმდეგ კომპეტენციის შესახებ დავის წამოწყება შესაძლებელია ნორმატიული აქტის საფუძველზე, ცვლილებების პროექტის მიხედვით მსგავსი დავის წამოწყება შესაძლებელი ხდება არა მხოლოდ ნორმატიული აქტის, არამედ უკვე მოქმედება უმოქმედობის საფუძველზე, თუ კი ერთი სახელმწიფო ორგანო ჩათვლის, რომ მეორემ მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება დაარღვია. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა სწორედ ასეთი უფლებამოსილების დარღვევაზე გააკეთეს აქცენტი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. საკანონმდებლო ცვლილებების თავად ინიცირებამ პირველ ეტაპზე, შემდეგ კი დაჩქარებული წესით განხილვის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება საპარლამენტო ოპოზიციაში. როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის წევრმა პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა, გაზრდილი უსაფრთხოების რისკების ფონზე ქართული ოცნება განაგრძობს ქვეყნისთვის დამაზიანებელ რიტორიკას ტრების ძიება საზოგადოების დაყოფის და დახლეჩის გზითო. ლელოს წარმომადგენელმა, პოლიტიკური ჯგუფის ლელოს წარმომადგენელმა დავით უსუფაშოვმა ასევე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება გარდა იმისა, რომ სამართლებრივად შესაძლოა იყოს სრულად გაუმართავი, ქვეყნის ავტორიტეტს დააზიანებსო. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში ამ ბრალდებებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ერთადერთი მიზანი მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებისა ქვეყნის კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზის გასწორებაა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.